Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje Šventasis tėvas Pranciškus trečiadienio bendrojoje audiencijoje pradėjo naują katechezijų ciklą apie bažnyčią. Rytmečio mišiuose popiežius Pranciškus ragino atsispirti triumfalizmo pagundai. Triumfalizmas bažnyčioje yra krikščionybė be kryžiaus. Taip pat apžvelgsime šventojo sosto diplomatų pasisakymus apie religijos laisvę, apie kasmet nužudomus tūkstančius krikščionių ir apie siūlymą krikščionims viešumoje patylėti. Triumfalizmas stabdo bažnyčią. Tai krikščionybės be kryžiaus pagunda. Tačiau bažnyčia te būna nuolanki, sakė trečiadienio ryto mišiuose Pranciškus, komentuodamas dienos mišių evangeliją, pasakojančią apie Jėzaus ir mokinių tikėjimo kelią. Pakeliui į Jeruzalę Jėzus atskleidžia mokiniams apie būsimą savo kančią, mirtį ir prisikėlimą. Tačiau mokiniai svarsto apie ką kitą. Jie tenkintusi nueiti tik pusę kelio, norėtų savaip nulemti bažnyčios ir išganimo kelią. Jonas ir Jokūbas nori Kristaus šlovėje užimti vietas. Vienas jam iš dešinės, kitas iš kairės. Tačiau tai tas pats gundimas, kurį Jėzus patyrė dykumoje, kai velnės jam pasiūlo kitą kelią, greitai, per stebuklus, kuriuos visi matytų. Kaip parašiutininkui šokti nuo šventyklos, tačiau be parašiuto. Taip visi matys stebuklą ir išganimas bus atliktas. Toks pat buvo Petro gundimas, kuomet nepritarė Jėzaus kančiai. Tai pagunda krikščionybės be kryžiaus, krikščionybės sustojančios pusiaukelėje, nenorinčios nueiti ten, kur nori nuvesti Dievas tėvas. Tai triumfalizmo pavojus, norėjimas pergalės dabar, nenužengiant iki pat kryžiaus, norėjimas su pasaulėjusios, tariamai išmintingos pergalės. Triumfalizmas stabdo bažnyčią ir krikščionybę. Triumfalistinė bažnyčia yra savimi patenkinta, viskas joje susisteminta, tvarkinga, gražiai sutvarkytos įstaigos, efektyvų. Tačiau tai bažnyčia išsiginanti savųjų kankinių, nes nežino, kad kankiniai reikalingi bažnyčiai, jos kryžiaus keliui. Bažnyčia, kuri orientuojasi tik į laimėjimus ir sėkmę, nežino Kristaus taisyklės, pergalės per nesėkmę, per žmogaus, taip pat kryžiaus nesėkmę. Pranciškus prisiminė epizodą iš savo dvasinio gyvenimo kelio, kai išgyvendamas sunkų metą jautė didelį Dievo malonės poreikį. Po kurio laiko jis viename moterų vienuolyne vedė rekolekcijas, po jų klausėsi vienuolių išpažinčių. Priėjo ir viena sinolė, labai pamaldi moteris. Jos ir paprašė, kad už atgailą pasimelstų už jį, kad išmelstų jam būtinai reikalingos malonės. Jei jūs prašysite, Dievas tikrai suteiks, prisiminė Pranciškus. Sinolė vienuolė, kuri buvo labai šviesių akių, akimirkai susikaupė, tada pasakė, aišku, kad Viešpats suteiks malonę, tačiau nesuklysk, jis ją suteiks savo dieviškojų būdu. Labai padėjo žinojimas, kad Viešpats visuomet suteikia, ko prašome, tačiau savo dieviškojų būdu. Būtent toks visuomet yra dieviškasis būdas, jame stovi kryžius, ne dėl masochizmo, ne, iš meilės, iš begalinės meilės. Prašykime Viešpaties suteikti malonę, kad nebūtume bažnyčia nueinanti tik pusę kelio, triumfalistinį, didelės pergalės skinanti bažnyčia, o būtume nuolanki bažnyčia, žengianti ryštingai taip kaip Jėzus. Tad pirmin, 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 atvertomis širdimis Dievo Tėvo valiai taip kaip Jėzus. Prašykime šios malonės. Trečiadienio rytą popiežiaus mišiose dalyvavo grupė Vatikano miesto valstybės gubernatūros darbuotojų. Popiežiaus bendroji audiencija ir šį trečiadienį buvo nepaprasta tikėjimo metų šventė. Panašiai kaip visos Pranciškaus bendrosios audiencijos nuo pat jo išrinkimo. Šventojo Petro aikštė, kurioje šventasis tėvas sveikino ir laimino maldininkus, nepaisant vėjuoto ir lietingo oro, buvo pilnutėlė, su ja susisiekinčios gatvės taip pat. Popiežius šį trečiadienį pradėjo naują katechezių ciklą apie bažnyčią, apie jos slėpinį, apie bažnyčią kaip Dievo šeimą.
Più di una volta ho fatto riferimento alla parabola del figlio prodigo, o meglio del padre misericordioso.
Pranciškus pradėjo nuo sūnaus palaidūno pasakojimo, kurį labiau tiktų vadinti gailestingojo tėvo pasakojimu. Šis, kaip ir kiti evangelijos pasakojimai, gerai atskleidžia Dievo planą žmonijai. Tačiau kas yra tasai Dievo planas? Dievas trokšta, kad visi būtume viena jo vaikų šeima, kurioje kiekvienas jaustųsi artimas Dievui ir jo mylimas. Šio plano šaknys glūdi bažnyčioje, kuri nėra kelių žmonių susitarimu įsteigta organizacija, tačiau yra Dievo meilės darbas, virstantis tikrovę istorijos tekmėje. Bažnyčia pagal graikišką terminą eklezija yra sušaukimas. Dievas mus sušaukia, mus kviečia įveikti individualizmą, polinkį užsisklęsti savyje, kad taptume jo šeimos nariais. Dievas tam ir sukūrė žmoniją, kad gyventume gilioje draugystėje su juo, net tada, kai nuodėmė nutraukė mūsų ryšius su juo, su kitais, su kūrinyje. Dievas niekuomet mūsų neapleidžia. Visa išganimo istorija yra istorija Dievo, kuris ieško žmogaus, dovanoja jam savo meilę, jį priglaudžia. Iš Evangelijos žinome, kad Jėzus suburia apie save mažą bendruomenę, kuri priima jo žodį, seka juo, dalyjasi jo gyvenimo keliu, tampa jo šeima. Su šia bendruomenė jis parengia ir statydina savo bažnyčią. Kai kas dar šiais laikais sako Kristui taip, bažnyčiai ne. Kiti panašiai sako, tikiu į Dievą, bet netikiu į kunigus. Tačiau tai bažnyčia, kuri mums atveda Kristų ir nuveda mus pas Dievą. Bažnyčia yra didelė Dievo vaikų šeima. Žinoma, joje yra žmogiškų aspektų. Ją sudarantieji ganytojai ir tikintieji yra su ydomis, netobulumais, nuodėmėmis. Taip pat popiežius turi nuodėmių, daug jų.
Peccati. Anche il Papa ne l'ha, e ne ha tanti. Ma il bello è che quando noi ci accorgiamo.
Tačiau gražu tai, kad kai pajuntame, kad esame nusidėjėliai, tuomet atrandame visuomet atleidžiančio Dievo gailestingumą.
Troviamo la misericordia di Dio. Dio sempre perdona. Non dimenticate di questo. Dio sempre perdona.
Prašau šito nepamiršti. Dievas visuomet atleidžia. Jis priima savo meilėje atleidimu ir gailestingumu. Kai kas sako, kad nuodėmė yra Dievo įžeidimas, tačiau taip pat yra proga nusižeminus pamatyti, kad yra kitas dar gražesnis dalykas – Dievo gailestingumas. Tai prisiminkime, ragino šventasis tėvas. Popiežius kvietė susimastyti ir klausti savęs, kiek myliu bažnyčią, ar už ją meldžiuosi, ar jaučiuosi kaip bažnyčios šeimos dalis, ką darau, kad bažnyčia būtų bendruomenė, kurioje kiekvienas jaustųsi priimtas ir suprastas, jaustų Dievo gailestingumą ir meilę, Dievo, kuris atnaujina gyvenimą. Tikėjimas yra malonė ir mus asmeniškai paliečiantis veiksmas, tačiau Dievas kviečia kartu išgyventi mūsų tikėjimą kaip šeima ir kaip bažnyčia. Tad prašykime Viešpaties, baigdamas sakė Pranciškus, ypač per švenčiamus tikėjimo metus ypatingų būdų prašykime, kad mūsų bendruomenės, visa bažnyčia, visuomet būtų vis labiau tikros šeimos, patiriančios Dievo šiltumą ir ją nešančios kitiems. Po katechezės popiežius Pranciškus atskirai pasveikino pavienės grupės ir priminė, kad rytoj švenčiamos devintinės Kristaus kūno ir kraujo iškilmė, pakvietė šį ketvirtadienį dalyvauti mišiuose prie Laterano bazilikos ir tradicinėje devintinių procesijoje iki Didžiosios Marijos bazilikos. Devintinių mišioms ir procesijai vadovaus Romos vyskupas popiežius Pranciškus.
Šiomis dienomis dviejose skirtingose kontekstuose Šventojo sosto pareigūnai priminė skaudžią religijos laisvės problemą. Šventojo sosto diplomatas ir nuolatinis stebėtojas Jungtinių tautų organizacijoje Ženevoje arkivyskupas Silvano Tomazi pasisakė žmogaus teisių tarybos 23-oje sesijoje. Rimti religijos laisvės pažeidimai yra bendras reiškinys. Kai kurios krikščionių bendruomenės tapo sistemingų atakų ir diskriminacijos aukomis. Tai kelia gilų Šventojo sosto ir daugelio demokratinių valstybių rūpestį, sakė arkivyskupas Tomazi. Jis pacitavo amerikiečių tyrinėtojų parengtą ir gerai dokumentuotą tyrimą, kuris skelbia išties šokiruojančius skaičius. Kasmet daugiau nei 100 000 krikščionių nužudomi dėl vienų ar kitų motyvų susietų su jų tikėjimu. Dar didesnis skaičius krikščionių yra priversti bėgti, yra prievartaujami, pagrobiami, kaip kad 2 ortodoksų vyskupai Sirijoje. Dalis diskriminacijos aktų yra netolerancijos, terorizmo ir fanatizmo pasekmės. Tačiau, pabrėžė arkivyskupas Tomazi, ir kai kuriuose vakarų valstybėse, kuriuose krikščionis istoriškai yra visuomenės dalis, stebima tendencija išstumti juos į pakraščius iš viešojo gyvenimo, ignoruoti jų istorinį ir socialinį indėlį, netgi suvaržyti tikėjimo bendruomenių karitatyvinę veiklą. Tačiau pati žmogaus teisų taryba yra pripažinusi, kad religijos prisideda tiek prie pavienių žmonių, tiek prie visos visuomenės gerovės. Šioje perspektyvoje verta paminėti keletą skaičių apie katalikų bažnyčios tarnystę žmonėms, nepriklausomai nuo jų religijos ir kilmės. Švietimo ir ugdymo srityje bažnyčia administruoja virš 70 000 vaikų darželių. Daugiau nei 30 milijonų vaikų mokosi pradinėse katalikiškose mokyklose, kurių skaičius viršyje 90 000. 17 milijonų vaikų mokosi pagrindinėse mokyklose, kurių yra gerokai virš 40 000. 5/6 milijono jaunuolių mokosi katalikiškose aukštosiose ir aukštesniosiose institucijose, universitetuose. Sveikatos apsaugos lauke katalikų bažnyčia administruoja virš 5 000 ligoninių, virš 18 000 ligoninių, virš 34 000 socialinės reabilitacijos centrų, virš 17 000 senelių ir neįgaliųjų namų, virš 9 000 našlaičių namų, 1 000 kitų institucijų skirtų pagalbai šeimoms ir visiems kitiems, nekalbant apie tą veiklą, kuri yra vykdoma tarp pabėgėlių. Vyriausybės turi pripažinti religijos laisvę, kaip ir indėlį, kurį krikščionis duoda visuomenėms, pabrėžė arkivyskupas Tomazi. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, ESBO, susitikimo praėjusio savaitę programoje Albanijoje taip pat buvo įtraukta religinės netolerancijos tema. Šiame susitikime kalbėjo vyskupas Mario Tosso, popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos sekretorius. Jis priminė, kad nors prieš 3 metus ESBO valstybės narės deklaravo įsipareigojimą prieš religinę diskriminaciją, tame tarp ir krikščionių, faktiškai krikščionių diskriminacijos pavyzdžių daugėjo. Reikia apgailestauti, kad ESBO regione stengiamasi nubrėžti liniją tarp religinių įsitikinimų ir religinės praktikos. Todėl krikščionims viešojoje erdvėje ir net teismuose dažnai užsimenama, kad savo namuose ir galvose jie gali tikėti kaip nori, tačiau viešai pagal savo tikėjimą elgtis negali. Tačiau tai tik iškraipyta ir apribota religijos laisvės samprata. Netokia religijos laisvė buvo įtvirtinta tarptautiniuose dokumentuose, tarp jų ir pačios ESBO.